Am spus la început că crucea Domnului Iisus Hristos e paradoxul paradoxurilor. Prin definiție și prin desen, dacă vreți, crucea ne arată ce înseamnă să privești lucrurile la intersecția dintre perspectiva umană și perspectiva lui Dumnezeu. Dacă te uiți în Scriptură, vezi că în ceasul răstignirii a fost miez de zi și totuși miez de noapte. Și în cea mai neagră noapte, dragostea lui Dumnezeu a strălucit cel mai măreț. Nu-i oare ciudat să vezi că semnul crucii se regăsește la cele două extreme ale vieții? Găsești crucea în cimitir, pentru că nu-i așa, e moarte. Și vezi crucea într-un spital unde cineva se zbate pentru viață. Ne uităm în Scriptură și descoperim că în vreme ce Domnul Iisus strigă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, perdeaua din lăuntru a templului se frânge și parcă Dumnezeu spune: de acum las oamenii să se apropie de mine. De Fiul mă despart, pe oameni îi accept aproape. Din pricina acestei tensiuni, oamenii se uită la realitatea crucii și nu reușesc să o înțeleagă în complexitatea ei. Unii se uită la crucea Domnului Iisus și îl văd pe Dumnezeu slab în fața dușmanilor. Alții se uită la cruce și îl văd pe Dumnezeu sever în dreptatea Lui. În vreme ce alții se uită la aceeași cruce și îl văd pe Dumnezeu subiectiv în dragostea Lui. Cum ar trebui să-L înțelegem? Haideți să luăm pe rând fiecare din aceste imagini. E adevărat, când te uiți la pasajul acesta și la toate relatările Evangheliilor, nu poți să nu constați felul în care Domnul Iisus e dat în mâinile oamenilor. Și expresia aceasta are greutatea ei, pentru că în mâinile oamenilor însemna în mâinile lui Ana, lui Caiafa, a marului preot, a lui Iuda, a mulțimii și a celorlalți. Dragii mei, El a ajuns la mâna vrășmașilor Lui, deși nici unul nu l-avea la mână. Rețineți, Domnul a ajuns la mâna vrășmașului, dar niciun vrășmaș nu l-a avut la mână cu absolut nimic. Ne uităm la slăbiciunea Lui și, într-un fel, suntem îndreptățiți să ne întrebăm: oare un Dumnezeu așa de slab să poată mântui? Cărturarii și fariseii, se pare că în dorința lor de a-L batjocori pe Domnul Iisus, au și formulat o astfel de obiecție atunci când au spus: pe alții i-am mântuit, să se mântuiască pe sine. Dragii mei, în momentele acelea, El arăta slab. Și sunt foarte mulți oameni care se uită la toată această scenă, la în sine credința noastră, credința creștină, și când se uită la crucea lui Hristos, au senzația că Dumnezeu este slab. Pentru că, iată, moare. Și încă moare pe cruce. Într-o totală neputință, împins și la mâna oamenilor. Pe de altă parte însă, într-un moment în care nouă ni se pare că Dumnezeu e slab în fața dușmanilor, El își demonstrează măreția prin cruce. Mai întâi că nimic din ceea ce înseamnă crucea Domnului Iisus n-a fost nimic la întâmplare. Un scenariu divin era pus în mișcare încă dinainte de veșnicii și nimeni și nimic n-a reușit să-l oprească. Dragii mei, Dumnezeu își demonstrează măreția sa prin felul în care secvență cu secvență totul se întâmplă după cum era scris. De altfel, crucea, semnul slăbiciunii, a fost înfiptă de Dumnezeu în istorie, încât toate scripturile Vechiului Testament vorbeau despre ea. În fiecare filă a cărții și în fiecare filă a istoriei, crucea era prezentă acolo. După ce primii oameni au păcătuit și când te așteptai ca Dumnezeu să-i omoare, știți că prima moarte în Eden e moartea animalului din a cărui piele a trebuit Dumnezeu să le îmbrace goliciunea? Nu e asta surprinzător? Gândiți-vă, de exemplu, la felul și la scena în care Avram trebuia să ridice mâna și să-și lovească fiul. În imaginea aceasta, dragii mei, Dumnezeu n-a strecurat doar berbecul la întâmplare, ci ne-a lăsat un timpar a ceea ce înseamnă jertfă și intervenția lui Dumnezeu. Luați oricare alt exemplu și veți vedea că toate scripturile vorbesc despre el. Nu-i oare asta o dovadă a măreției sale? A faptului că toate detaliile, toate împlinirile profetice aveau să vină ca într-un puzzle toate la locul lor. În Galateni 4:4, Scriptura ne spune la împlinirea vremii. V-ați întrebat vreodată ce a însemnat asta? A luat cineva vreodată condeiul să înceapă să calculeze ce înseamnă săptămânile din cartea profeției lui Daniel? Ca să vedeți că nimic din ceea ce s-a întâmplat nu s-a întâmplat pur și simplu. Dumnezeu și-a dovedit măreția lui. Uitați-vă chiar în contextul răstignirii. Domnul Iisus, cu o extraordinară demnitate, a știut să-și înfrâneze pornirile. Într-o anumită împrejurare stă înaintea lui Pilat și Pilat, plin de aroganță, îi spune: nu știi că am putere? Domnul Iisus spune: n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată. Dragii mei, omenescul din noi ar fi spus: ți-arat eu. Într-o altă împrejurare, Domnul Iisus spune: aș putea să poruncesc la 12 legiuni de îngeri. Vă rog să vă imaginați că legiunile acestea de îngeri nu trebuiau să stea undeva ascunse, ci erau gata să intervină. Domnul Iisus a spus nu. Da, pentru unii Dumnezeul acesta pare slab, dar în slăbiciunea lui s-a arătat mai tare decât tăria oamenilor. Pentru că, dragii mei, în crucea Domnului Iisus Hristos, el ține întreaga istorie. În crucea aceasta, el a schimbat istoria lumii, nu doar pentru că înainte de el și după el e scara timpului, ci în slăbiciunea aceasta e atâta tărie încât crucea lui Hristos schimbă vieți. Dragii mei, ceea ce nu poate să facă educația, ceea ce nu poate să facă învățătura și cunoștința, ceea ce nu poate să facă disciplina și stoicismul, poate să facă crucea Domnului Iisus Hristos. Pentru că prin ea, dragii mei, suntem nu doar iertați, ci prin ea suntem și schimbați. Slavă Lui pentru asta. În al doilea rând, oamenii se uită la crucea Domnului Iisus Hristos și au senzația că Dumnezeu este sever în dreptatea Lui. Și nu poți să nu te uiți la tot ce înseamnă răstignire și tot ceea ce înseamnă suferință și să nu te întrebi, Doamne, de ce atâta brutalitate? Mel Gibson a ecranizat patimile lui Iisus. Când oamenii au început să privească scenele de un extraordinar dramatism, mulți au spus, nu pot să mă uit. Și a încercat doar un regizor. În realitate, când citești relatările evangheliilor, te întreb cine avea nevoie de atâta suferință. Dragii mei, crucificarea era prezentă în Imperiul Roman înainte de Hristos. Era o formă lentă de moarte, o lecție, dacă vreți, deschisă pentru întreg imperiul. Pentru că cine avea să moară crucificat, trebuia să fie expus înaintea celorlalți, încât oricine ar fi încercat o altă răsmeliță să se gândească de două ori până când să-și deschidă gura. Istoria ne spune că suferința până la răstignire era de cele mai multe ori atât de dramatică, atât de intensă, încât când cineva ajungea pe cruce, era aproape ca și mort. Și oamenii se uită la această scenă și se întreabă, de ce-i Dumnezeu atât de crud? Și sunt mulți oameni care se potignesc în brutalitatea acestei morți. Se întreabă, cine are nevoie de un Dumnezeu atât de sever, care a ajuns să-și pedepsească fiul în așa hal? Și credeți-mă că nu vă spun povești. Sunt direcții teologice astăzi care se uită la această scenă și spune, nu, Dumnezeul acesta nu-i Dumnezeul de care am nevoie. E Dumnezeul care încuvințează abuzul. Dacă te uiți de altfel la câte abuzuri se întâmplă în lume, spun ei, ele își au rădăcina în faptul că Dumnezeul creștinilor e prea pătat de sânge. Cum răspundem noi la această frământare? Ne-am obișnuit să spunem, o, sângele Domnului Iisus Hristos, dar vă spun, sunt mulți cei care se uită la aceleași lucruri, la scena răstignirii și spune, Dumnezeu e prea crud, e prea sever în dreptatea Lui. Ce ar trebui să înțelegem când ne uităm la toată această scenă? În primul rând, trebuie să ne aducem aminte de natura Domnului Iisus. Să nu vă imaginați că Domnul Iisus era o victimă a lui Iuda, a lui Pilat, a lui Caiafa, a marelui preot sau a lui Dumnezeu. Nu. În sfatul Sfintei Treimii, dintotdeauna a existat planul acesta. Și atât cât putem noi să pricepem, Fiul și-a dat de plin consimțământul ca să fie sacrificat. Așa că pentru niciun moment n-avem voie și Scriptura nu ne dă nici măcar o încuvințare măruntă să credem că în scena răstignirii există un divorț între tată și fiu. Și ai senzația că ceea ce nu l-a lăsat pe Avram să facă, Dumnezeu a ajuns cu sadism să-și sacrifice fiul. Nu. E o perfectă armonie, pentru că fiul e cel care spune în Psalmul 40, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin, cine știe mai departe, să fac voia ta. Nu știu când, nu știu cum, dar am văzut această predispoziție a fiului de a accepta să fie jertfă. De altfel, când lucrurile au început să se schimbe de la popularitate spre opoziție, Evangheliile remarcă, și Matei e cel care așează o piatră de hotar în Matei 16:21, când spune: de atunci încolo, Domnul Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Nu găsim niciun fel de umbră de ezitare. Uitați-vă în altă împrejurare, când Domnul Iisus își pune, dacă vreți, sufletul în palmă și ne lasă pe fiecare din noi să-L vedem, spune: acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Să dau înapoi? Nu. Tocmai pentru aceasta am venit. Așa că atunci când ne uităm și ni se pare că Dumnezeu este prea sadic, uită-te la natura și la disponibilitatea Fiului de a spune: iată-mă. Dar în același timp, cum ar trebui să interpretăm acest barbarism al crucii? El ne arată ceva din natura păcatului. Dragii mei, nu poți să ocolești crucea fără să te uiți și să vezi de ce anume este omul în stare. Crucea Domnului Iisus Hristos revelează caracterul lui Dumnezeu și caracterul nostru deopotrivă. De asta, în sine, crucea este un paradox. Pentru că în crucea Domnului Iisus descoperim dragostea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu și descoperi urâciunea, violența și murdăria din ființa umană. Pentru că cât vor trăi viacurile, cei care se uită la cruce vor trebui să spună: uită de ce suntem noi în stare cu cineva care ne-a făcut numai bine. În fibra noastră morală, cât a mai rămas ea în urma căderii și a erodării prin viață, fiecare din noi avem un sentiment de revoltă atunci când vedem cruzimea, atunci când vedem violența de un fel sau de altul. De aceea, chiar și la știri, când apar scene, ni se spune: atenție, imagini cu un puternic impact emoțional, vizual. Cum să reacționeze Dumnezeu când se uită la toată scena și la ceea ce oamenii au reușit să facă? Vedeți, noi repede, în dorința noastră după dreptate, am vrea să localizăm răul și am vrea să-i punem pe cei răi de o parte și noi cei buni de cealaltă. Și când ne uităm la narațiunea morții și învierii Domnului Iisus, repede am putea să spunem: ăștia sunt băieții răi și aici sunt câțiva băieții buni. Solzhenitsyn spunea într-una din lucrările sale: dacă aș încerca să localizez răii și să-i pun deoparte și să-i pedepsesc în temniță, mă tem, spunea el, că linia care îi desparte pe cei buni de cei răi, linia care desparte binele de rău, e linia care coboară până în inima mea. Pentru că și aici văd și bine și rău. Dar în același timp, când ne uităm la crucea Domnului Iisus, trebuie să înțelegem ceva din natura lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că ochii lui sunt așa de curați încât nu pot să vadă răul. Dragii mei, când ne uităm la barbarismul crucii, trebuie să înțelegem că Dumnezeu în dreptatea Lui trebuia să strivească și să pedepsească păcatul. Și de vreme ce Domnul Iisus s-a încărcat cu păcatul lumii întregi, o astfel de reacție e îndreptățită din partea unui Dumnezeu sfânt. Dar în severitatea dreptății sale, rog să observați că Dumnezeu e cel care se lasă doborât de milă. Pentru că, pe de o parte, te uiți la severitatea dreptății sale și, pe de altă parte, nu poți să vezi decât, altceva decât felul în care mila biruiește, ce? Judecata. Aduceți-vă aminte și o să vă citesc versetul acesta din Ioan 11, în cuvintele lui Caiafa. Interesant să vezi felul în care adevărurile mari ale Evangheliei au ajuns să fie rostite de oameni care nu le-au înțeles și, cei mai trist, nici n-au beneficiat de ele. Suntem în Ioan capitolul 11 și îngăduiți-mi să vă citesc la versetul 47. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Dragii mei, în vreme ce Dumnezeu s-a arătat sever în dreptatea lui cu fiul său, a ajuns doborât de milă, încât prin moartea fiului său a extins mila lui peste neamuri. Nu doar peste evrei, ci peste neamuri. Pentru că în jertfa lui a venit o hotărâre de iertare pentru cei mulți. În al treilea rând însă, ne uităm la crucea Domnului Iisus și unii oameni obiectează și spun: Dumnezeu este subiectiv în dragostea lui. Da, noi știm, ne așteptăm, dacă e Dumnezeu, atunci Dumnezeu ăsta trebuie să iubească. Nu cumva Dumnezeu e subiectiv în dragostea lui, de vreme ce și-a arătat dragostea prin cruce și oferă mântuirea doar prin Hristos? Și oamenii se întreabă: dar ce se va întâmpla cu milioanele și milioanele de oameni care n-au auzit niciodată de Evanghelia lui Hristos? Oare Dumnezeu să nu iubească pe aceștia? Dragii mei, trebuie să recunoaștem că nu e o întrebare simplă, nu o rezolvăm simplu din condei. Ne uităm la crucea lui Hristos, ne uităm la patima lui. Și ce ar trebui să înțelegem? Mai întâi, că Dumnezeu este inclusiv în dragostea lui. De aceea, în epistola către Tit, Pavel spune: și când s-a arătat Dumnezeu și dragostea lui de oameni. Dragii mei, în baza Sfintelor Scripturi, trebuie să afirmăm cu tărie că Dumnezeu este dragoste. Amin? Dumnezeu este inclusiv în dragostea lui. Dacă cineva te întreabă: îi iubește Dumnezeu pe arabi? Spune: da. Ce au cântat copiii când erau mici? Negri, galbeni, roșii, albi. Dragii mei, e un adevăr pe care un copil poate să-l priceapă. Și noi trebuie să afirmăm că Dumnezeu și-a arătat dragostea față de toți oamenii. Și când ne uităm în Scriptură și când înțelegem că El a murit, trebuie să înțelegem că a murit pentru toți oamenii. De unde se naște însă ideea că Dumnezeu ar fi subiectiv sau selectiv în dragostea Lui. În faptul că El ne spune căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor, în numele Lui Hristos. Dragii mei, Dumnezeu este inclusiv în dragostea Lui, dar este exclusiv în mântuirea Lui. Pentru că mântuirea este doar prin Hristos. Retrăiți împreună cu mine zbaterea din grădina Ghețimani. Cuvântul ne spune în Luca, capitolul 22, la versetul 41. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. De cele mai multe ori când citim pasajul acesta, noi așa că nu facem niciun fel de pauză. E ca și o simplă poezie, spunem: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta, amin. Încercați însă să vă rugați punându-vă în postura Fiului. Puneți-vă în papucii Lui, în sandalele Lui. Când Fiul a început să se roage, spune: Tată, nu cumva este și o altă cale prin care oamenii ar putea să fie mântuiți? Și cerul tace. Și tăcerea aia e cumplită. Pentru că ai vrea să spun: ba, am găsit una. Și Dumnezeu n-a găsit-o. Pentru că, dragii mei, nu există altă cale prin care cineva să ajungă la Tatăl decât prin Fiul. Și după ce tăcerea a ajuns să-L mistuie, Fiul în totală supunere spune: totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Acum, dragii mei, dacă Tatăl ar fi știut că există o altă cale, a religiozității, a închinării la natură, a trăirii frumoase, a oricărei alte căi, și și-ar fi lăsat Fiul să moară ca să adauge la mulțimea de căi pe încă una, cine ar mai crede într-un Dumnezeu așa de crud, care își sacrifică Fiul în vreme ce sunt deja suficiente căi, le mai dă încă una, poate mai pe scurtătură? Și spuneți-mi, oare n-ar fi fost curată nebunie, și iertați-mi îndrăzneala exprimării, ca Fiul să spună: totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu? Dacă ar mai fi fost o cale. Dragii mei, n-a fost, nu este și nu o să fie niciodată. De aceea, asta e calea și ăsta e mesajul pe care noi suntem chemați să-l purtăm. Când ne uităm la crucea Domnului Iisus, chiar dacă unora li se pare că Dumnezeu este slab, lăsați să vestim Evanghelia crucii, convinși că ea este puterea lui Dumnezeu. Arată-le ce a schimbat crucea în tine, arată ce a schimbat în istorie, ce a schimbat în familia ta și du-te cu îndrăzneală și spune exact ca și Apostolul Pavel: căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Nu te sfii de ea. Alții se uită și spune: nu-mi trebuie Dumnezeul ăsta crud. Și n-am nevoie de un Dumnezeu care e atât de sever încât își pedepsește Fiul până la moarte. Eu vreau un Dumnezeu care să mă iubească, eu vreau un Dumnezeu care să mă înțeleagă, eu vreau un Dumnezeu care să ne apropie, nu să ne despartă prin sânge. O, dragii mei, asta e o creatură a noastră. Dumnezeul care ni se descoperă în Scripturi e un Dumnezeu care e drept și e sever în dreptatea Lui. Pentru că dacă n-ar fi așa și dacă n-ar urî răul, cum am ști că iubește binele? Dar Dumnezeul care a fost sever cu Fiul Lui împrăștie mila prin faptul că prin jertfa Fiului Său a semnat o hotărâre de iertare pentru cei mulți. Dumnezeu nu-i subiectiv. Chiar dacă unora li se pare așa. De aceea, Evanghelia pe care a inaugurat-o El e o Evanghelie care trebuie dusă până la marginile pământului. Duceți, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Dragii mei, asta e Evanghelia. Crucii lui Hristos, o Evanghelie de care nu trebuie să ne rușinăm, o Evanghelie pe care trebuie să o propovăduim, dar nu vom propovădui dacă nu o prețuim. Și n-ai cum să o prețuiești dacă nu o pricepi. Și n-ai cum să o pricepi dacă nu accepți paradoxul ei. Amin.